George Russell si pomýlil dážď s vlastnými kvapkami potu, ale vôbec ho to nemuselo mrzieť, pretože Mercedes zaznamenal prvé dvojité pódium od vlaňajšej Brazílie a podľa mnohých sa zdal byť druhým najrýchlejším tímom, aj keď približne o svetelný rok za Red Bullom. Kto zastaví Verstappena? Je Mercedes späť a ak by chceli Norris a Leclerc prestúpiť, mali by kam? Aj to sú otázky, ktoré sme dostali krátko po skončení veľkej ceny Španielska, o ktorej sa budem rozprávať s komentátorom Pavlom Fábrim. Pavel, pozdravujem ťa.
Ahoj.
Moje meno je Laco Urbán a vítam vás v boxovej uličke denníka N. No na úvod len taká krátka, ale možno o to zaujímavejšia správa. Možno sme to v záplave tých rôznych udalostí v Španielsku si nevšimli, že Stefano Domenicali vraj ešte v Monaku ponúkol Sebastianovi Vettelovi pozíciu kvázi manažéra pre udržateľnosť vo Formule 1, tak bude zaujímavé sledovať, čo na to Sebastiana, či ho uvidíme aspoň v tejto podobe späť ve jednotke. Čo sa týka návštevy v Barcelone, tak bolo to celkom slušné. V nedeľu to bolo viac ako 125 tisíc ľudí. Bola to druhá najvyššia návšteva počas jedného dňa pre toto podujatie a len o 5 tisíc ľudí menej ako v roku 2007. Celkovo viac ako 284 tisíc počas celého víkendu, čo je o 7 tisíc viac než vlani, takže zrejme faktor Fernando Alonso, ale aj Carlos Sainz fungujú obidva tieto faktory a boli to 15. preteky histórie, ktoré dokončili všetci jazdci v tomto roku už druhé po Miami. No a po týchto, povedzme, že krátkych správach, štatistikách, poďme k tomu, ako sa darilo jednotlivým tímom. No nemôžeme začať nikým iným ako Red Bullom, pretože ten pokračuje v jasnej dominancii, aspoň čo sa týka jednej strany garáže, pretože tá druhá je na tom úplne inak. Red Bull priniesol do Barcelony viacero vylepšení, nový okraj podlahy. V Monaku sme mohli vidieť jeho podlahu veľmi, veľmi podrobne a mnohé týmy povedali, že by sa radi inšpirovali, ale zrejme to nedokážu jednoducho skopírovať. Napríklad také Ferrari povedalo, že nemôžeme skopírovať ich podlahu, je to nemožné, pretože by sme museli zmeniť celú koncepciu auta. Ako sa ti páčil alebo nepáčil Red Bull celkový výkon tohto týmu, potom sa dostaneme ešte ku konkrétnym jazdcom Verstappenovi s Perezom.
Tak celkový výkon Red Bullu v pořádku, ale my právě už to je to, co bychom vlastně de facto potřebovali nakousnout hned, protože Red Bull najednou jsou dva různé týmy. Jsou to dva různé výkony a na jedné straně Max Verstappen dokazuje, co to je ultimátní dominance a co to je asi to maximum, které se dá dosáhnout v sebejistotě, v autě. On opravdu dokáže jezdit přesně to, co potřebuje. Ví, kdy zabrat, ví, kdy může zvolnit. Tam byla perlička, to jeho nejrychlejší kolo, které on vlastně zajezdil, přestože inženýr už to po něm nechtěl, měl tam nějaké varování za limity tratě a on stejně přesně v limitu čar nadal nejrychlejší kolo a řekl, tak super, co, stačí. Ne, a pohodička. Zatímco Sergio Pérez zahodil už druhý závod za sebou a já jsem normálně vlastně v šoku z toho, když jsem teď nedávno někde zase narazil na to, že je to dva závody zpátky v Miami, co jsme se bavili o tom, že Sergio Pérez může převzít vedení v šampionátu. A teď je tam mezi nimi asi 37 milionů bodů.
Asi tak nějako, ano, zhruba 37 milionů bodů. No je to neuvěřitelné. Verstappen je v inej lige, povedal to aj Toto Wolff a priznal, že ho to štve, ale že to jednoducho musí povedať, pretože taká je realita a platí akási nadvláda alebo vláda silnejšieho. Red Bull podľa Wolffa odviedol najlepšiu robotu, nielen podľa Wolffa, myslím si, že podľa nás všetkých je to zrejmé, že Red Bull naozaj urobil svoju domácu úlohu najlepšie. No Verstappen dominantný v kvalifikácii, štart z pole position, celkovo 24. pole position pre Verstappena, vyrovnal Nelsona Piqueta v historických tabuľkách na 12. mieste, čo tiež nie je akože zanedbateľné. 40. víťazstvo v kariére ve jednotke a na tom istom mieste ako to prvé v roku 2016. Ale bol tu taký maličký rozdiel. Vtedy vyhral približne o 60 sekundy pred Kimim Räikkönenom na Ferrari. Teraz to bolo nejakých 24 sekúnd pred Lewisom Hamiltonom, takže to tiež...
Ja si myslím, že fanoušci Kimiho Räikkönena by řekli, to je tým, že Kimi Räikkönen už nejezdí.
Jednoznačne, určite. Ak nejazdí, tak tam samozrejme nemôže byť a nemôže byť 60
za Verstappenem, presne.
No, Verstappenovo 40. víťazstvo, ešte jedna taká štatistika, teda nie posledná. Už iba jedno víťazstvo stráca na 5. v historických tabuľkách Ayrtona Sennu, čo je neuveriteľné. Aj keď na druhej strane popriem sám seba v tejto chvíli, aj keď je to uveriteľné, pretože začia z Ayrtona Sennu a iných velikánov z predošlých ér bolo tých pretekov o mnoho menej ako teraz a tie čísla sa jednoducho ľahšie nejakým spôsobom a naberajú. Bol to jeho tretí Grand Slam, 6. hat-trick, 9. preteky, ktorých viedol počas všetkých kôl. No ako si aj ty povedal, nezastavila ho ani čierno-biela vlajka za viacnásobné porušenie traťových limitov a on aj tak si šiel za tým najrýchlejším kolom. Bola to taká dilema, že na čo to vlastne robí, ale ja si myslím, že on to vyhodnotil veľmi dobre, pretože aj keby dostal tú 5-sekundovú penalizáciu, aj tak by úplne v pohode vyhral.
No jasně, ale to je to, co jsem říkal, to je ten level dominance a hlavně té sebekontroly a sebevědomí. On prostě ví, že to v tom autě má, ví, že to v těch rukou má, ví, že jede na prostou pohodu a hlavně on dokáže jezdit na limitu vlastně docela jednoduše. Jsou prostě jezdci a auta, kteří, když chtějí být na limitu, tak je to spousta práce, praní se s tím autem, když to ten Red Bull opravdu postavil geniální auto a hlavně geniální v tom, nejenže má skvělý přítlak a ten už my se o tom tady bavili na podcastu xkrát, ten top end, top speed, ale hlavně ta platforma je tak ohromně stabilní, že on si s tím autem opravdu může dovolit neskutečné věci. A jenom to, že on prostě přesně ví, že on umí, on to v té hlavě má, on prostě přesně ví, on to auto umí pozicovat na centimetry, on prostě umí zajet o desetinku, dvě, tři, půl sekundu, sekundu rychleji, cokoliv s tím autem. Takže když mu inženýr říká, hele, pojďme jako neriskovat to nejrychlejší kolo, protože už máš dvě varování za traťové limity, tak on v té hlavě přesně ví, že za prvé má obrovský náskok, může si dovolit klidně tam vsadit ještě další rychlé kolo a ví dokonale, že se vejde mezi čáry a ví dokonale, že tohleto, anglicky se to krásně v tomhletom případě říká deliver, on ví, že to doručí ten výsledek s naprostou sebejistotou. Když tohle řeknete, já nevím, Charlesu Leclercovi, tak on dá jedno megakolo a čtyřikrát to rozbije o zeď. To je prostě ten rozdíl, kde oni jedou úplně hranu a nestabilitu, zatímco prostě Max Verstappen přesně ví, kam šáhnout, přesně ví, o kolik zabrat, odjede si to svoje, je to oparník jinde než celý zbytek světa a já začínám prostě se dostávat do té fáze, kde já bych si klidně vsadil, že Red Bull vyhraje všechny závody letošní sezóny. Já vím, že se to asi blbě poslouchá a přesně tak George Russell už to řekl. Ale letos klidně. A jenom přesně to, co jsi říkal, statistiky vůči Ayrtonu Sennovi a tak dále, jasně, to je prostě dáno tím, že dneska jezdíme mnohem víc závodů za sezónu, takže trošku se to ohýbá a trošku máme zase tendenci zapomínat na tu minulost a vlastně jakoby zveličovat tu přítomnost. To je normální vlastnost lidského mozku, takže máme pořád pocit, že dneska je to jako víc, než to bylo v minulosti, je to lepší a tak dále, a tak dále. Ale pamatujeme si na sezónu, a já teďka ale nevím, která to byla, 88 tuším, kdy McLaren s výjimkou jedné velké ceny tehdy vyhrál všechny, Senna a Prost dohromady. A ta sezóna, jestli měla 16 velkých cen, kdybych měla 23, tak to udělají taky.
No, uvidíme, čo bude s Red Bullom, či to naozaj dokáže, pretože na to si myslím, že potrebuje dvoch vyrovnaných pilotov, ktorí sa vedia navzájom zastúpiť, pretože môže sa stať, že Verstappen urobí chybu, je to len človek, alebo môže prísť nejaký technický problém. A ak to bude akurát víkend, počas ktorého sa Sergiovi Perezovi nedarí, tak sa pokojne môže stať, že to prvé miesto získa niekto prvý. No? Teda niekto iný.
Otázka. Teď otázka, kdyby Max Verstappen startoval z té samé pozice, co Sergio Perez, vyhrál by ten závod? Já bych si klidně vsadil, že jo?
Jednoznačně, já si myslím, že ano. No a Verstappen teda zaujíma lidi naprieč celým motošportovým spektrom podľa mňa, pretože majster sveta z roku 1978 Mario Andretti ho chce presvedčiť, aby sa vo farbách jeho týmu predstavil na Indy 500 a po tom, čo získa 8. titul ve jednotke, tak to povedal Mario Andretti. Ale Verstappen sa už dávnejšie vyjadril, že on veľmi neobľubuje tieto oválne teda preteky na ováloch, takže uvidíme, ešte si asi budeme musieť počkať pár rokov, no ale poďme k Perezovi, pretože čo sa to deje? Ešte pred Monákom to bolo naozaj, že môže bojovať o titul. A v priebehu dvoch veľkých cien sa tieto nádeje, myslím si, že rozplynuli úplne jednoznačne. Ani neviem, čo by sa muselo stať, aby to Verstappen stratil v prospech Pereza.
Ono, ruku na srdce, oni to jsou vždycky drobnosti, které jsou na začátku těch incidentů, které Pérez měl, ale mají obrovské důsledky. V Monaku on s tím praštil o zeď, byl trošku rychlejší do té zatáčky, než měl být a konec. A nezapomínejme tam na jednu důležitou psychologickou věc. Ty jsi tady na začátku trefně bavil o tom, co jsme řešili v Monaku a po Monaku, že jo, ty podlahy, auta zvednutá pěkně do výšky, viděli jsme až po cukni, takže jsme mohli porovnat podlahy jednotlivých monopostů a já si myslím, že Pérez nedostal úplně pochvalu za to, že rozmlátil auto v první zatáčce a že jim to auto zvedli do vzduchu a všichni se krásně podívali na to, co tam Red Bull dělá. Takže jednak obrovská rána do toho sebevědomí tím, že to prostě rozbil a pokazil si víkend a postrácel spoustu bodů. Druhá věc, pak dostat kartáč od týmu za to, že teď vlastně nechal poodhalit velká tajemství. No a pak už se to najednou vleče. A teď Pérez spadl přesně do té situace, ze které se musí vyhrabat co nejdřív, ale situace, která teď už ho víceméně stála dva závody a to se na Verstappena bude dohánět těžko. Já jsem říkal, když jsme se o tom bavili možná po Baku, Pérez, když se nějakým způsobem za nějakých okolností právě třeba různou smůlou Maxe dostane dopředu, on to umí ustrážit. Ale dostat se před něj, to mi pořád chybí. Opravdu předčit Maxe, vysloveně on merit se říká, že v podstatě zaslouženě, to mi tam pořád ještě chybělo. A i kdyby to dokázal jednou, to je jedna věc. Ale konstantně celou sezónu, která je strašně dlouhá. Tohle je to, co si, kde Max Verstappen obrovsky vyrostl při té bitvě s Lewisem Hamiltonem. Tam se z něj stal ten mistr světa. A dostal se do té pohody, ze kterého teď velmi těžko někdo rozhodí. A to je přesně to, co jsem říkal u něj. On jede tu pohodu, on přesně ví kolik. A dělá jenom to, co potřebuje a vlastně si to užívá a jede přesně takové ty husarské kousky visto nejrychlejší kolo. To je prostě parádička, takový dloubanec všem ostatním pilotům do toho jejich sebevědomí. A to je bohužel to, na co teďka doplácí Sergio Pérez. Verstappen tu jistotu má a on si může dovolit úplně, co chce. Sergio Pérez to nějak musí pozbírat, aby vůbec mohl třeba začít znova vyhrávat. A to se dlouho ještě nebudeme bavit o tom, že jestli se třeba zpátky náhodou dostane do boje o titul. Dost možná tím toto definitivně skončilo.
Áno, no a na Pérezovo tempo, najmä z úvodu pretekov, sa opýtal priamo v televíznom vysielaní Christiana Hornera aj bývalý pilot a majster sveta z roku 2016 Nico Rosberg, ktorý zvykne byť dosť kritický celkovo k svojim bývalým kolegom či súperom. No a Horner ho sfúkol riadne teda. Vo vysielaní mu povedal, že ty si taký akože dosť kritický typ človeka, však, že mám na mysli to, že si na týchto chlapov dosť tvrdý. Povedal mu, že teraz nesedí v aute, teraz rád kritizuje. A ja musím teda povedať, že ja som rád, že to konečne Rosbergovi niekto povedal, pretože tiež mám občas pocit, že tá jeho kritika je za mňa občas za hranou a jednoducho, ako keby zabudol na to, ako jazdil on niekedy.
On staví tu svoji popularitu experta F1 bohužel trošku moc na té bulvarizaci a
ano, ano.
Jeho legendární mím, že jo, prostě někdo, já nevím, koriguje smyk a už za Rosbergem plameny, is his career over, je jeho kariéra u konce, tak já bych zrovna Rosberga taky byla s určitou rezervou, já si myslím, že tímhle on se tak trošku definitivně zdiskreditoval, co se týče toho být ten expert F1, je tam mnoho jiných bývalých pilotů F1, třeba takový Julian Palmer, který prostě neměl žádnou hvězdnou kariéru, ale to je prostě člověk, kterého si většina pedoků váží za tu práci, kterou on dělá vlastně v té svoji roli. Samozřejmě David Coulthard, Martin Brundle a další. A Rosberg prostě jede trošku jinou vlnu a taky za ní sklízí to, co za ní sklízí. No. A konec konců jinak nedá se čekat jiná reakce od Christiana Hornera. Logicky tohle musí smést ze stolu. A takové ty řeči, jestli není čas Pereze vyměnit, upřímně řečeno, na co? Proč by měl? Tohle je přesně vlastně to ideální, co Red Bull může chtít, teda krom toho, že všichni viděli jejich podlahu. Ale proč oni by potřebovali dva piloty, kteří se budou prát o titul do posledního závodu? Teď už mají, a nemuseli se nijak snažit, najednou mají Pereze, já teď z hlavy si nepamatuju, kolik to je, tak řeknu těch 37 milionů bodů za Maxem Verstappenem, ale najednou je to pro ně super komfortní pozice. Mají dominantní auto, dominantního kluka, který se jede pro titul a Pérez, který je schopný mu sekundovat, je schopný pozbírat ta zbývající vítězství, když něco náhodou kolem Verstappena nevíde. A proč by oni potřebovali nějakou rivalitu a něco jinak?
Presne tak, Verstappen má náskok 53 bodov na Pereza a 71 bodov na Fernanda Alonza. Max povedal, že on napriek svojmu náskoku neplánuje nejako poľaviť a nechce dopustiť nejaký druh uvoľnenia, aby, asi preto, aby ho to nevyhodilo z nejakého rytmu, takže on chce ísť aj naďalej na plno, čo je pochopiteľné, veď máme za sebou ešte len 7 veľkých cien a veľký počet nás ešte čaká.
To je spíš taková drobná vsuvka presne na tyhle ty otázky. Ja si vždycky říkam, a co čekáte, že vám
presne
odpoví?
Presne
jako
tak.
Jak jinak? Asi ne, pojedu to samý, jasně.
A po velké ceně Španělska viedol současný monopost Red Bullu v této sezóně už 401 kôl a představte si, že zvyšné týmy si rozdělili zvyšných 16. Neuveriteľná štatistika. Pre Red Bull to bolo 99. víťazstvo v F1. A je to vlastne tretí tým histórie, ktorý vyhral prvých 7 pretekov sezóny. V roku 1988 sa to podarilo McLarenu, ako sa aj ty spomínal, že tam naozaj dominoval. A v roku 2019 Mercedesu. No ale dnes som sa dočítal takú zaujímavú správu, že Helmut Marko, známy to autor zaujímavých výrokov, povedal, že vlani chcelo Ferrari angažovať Christiana Hornera. A ono by sa mohlo zdať, že Horner túto ponuku, dajme tomu, že nejak poľahky odmietol, ale nebolo to asi celkom tak, pretože Marko podľa svojich slov musel Hornera presviečať, aby zostal síce len, ako on tvrdí, počas jednej noci alebo večera, ale Red Bull to vraj stálo nemalé peniaze a zrejme rozhodol asi aj fakt, že v jednom z aut sedí Max Verstappen, a pilot naozaj najvyššieho kalibru a aj fakt, že Red Bull zažíva druhú veľmi, veľmi dobrú sezónu, ak pripočítame aj sezónu 2021, tak tretiu.
Tak Christian Horner je nejdéle sloužícím šéfem stejného týmu v současné Formuli 1. Nikdo jiný není ve své roli déle než on momentálně. A logicky prostě přijdou ty momenty, kdy najednou si říkáte, hele, co třeba ještě nějaké další výzvy. A konec konců, když jsme se bavili tady o Maxi Verstappenovi, když si zmiňoval to Indy, jo, tak chápu, že třeba Indy není úplně jeho šále kávy, ale za chvíli, až on si v té Formule 1 dokáže kde co, tak to taky přijde. A co třeba, já nevím, Le Mans nebo něco jiného. A u toho Christiana Hornera, Ferrari, to je pořád ten zajímavý takový ten mýtus. My teď se třeba bavíme o tom, jestli náhodou Lewis Hamilton do Ferrari, že jo, můj názor na budoucí kariéru, pokračování kariéru Lewis Hamiltona všichni znáte, ale co je, když se podívám na Ferrari, pořád poslední titul 2007 Kimi Raikkonen a pohár konstruktérů o rok později s Felipem Massou a Raikkonenem, ale Tak co je pořád tak lákavého na Ferrari, které rok co rok je prostě v zásadě docela velký chaos a poměrně zoufalá operativa, i když už několikrát měli auto schopné vyhrát titul za celou tu dobu. A my si pořád říkáme, že to jsou ti závodníci, kteří slyší na takové to, tak já budu ten, kdo to Ferrari vrátí na výsluní. A už to zničilo kariéru. Alonzovi, no dejme tomu, Vettelovi, teď Leclercovi a teď kdo by tam měl chtít jít další. Ale to jsou jezdci. Ale najednou šéfové týmu, vždy to je úplně ta stejná otázka. Prostě když si veleúspěšný šéf týmu Formule 1 a někdo přijde, hele, nechceš ty nejúspěšnější šéf v současnosti, dejme tomu, když teď chvilku pomineme Tota Wolfa, nejdéle sloužící současný šéf týmu, podívej se, jaké úspěchy máš za sebou s Red Bullem. Nechceš to kouzlo přinést zpátky do Maranella a vrátit to legendární Ferrari tam, kam patří? No jako lákadlo to je, co si budem povídat. A konec konců, jestli je to jenom nějaká klička, jak vydobít z Red Bullu víc peněz, sice nevím, proč by to měl Horner ještě dělat, ale třeba i to, ale ono to prostě působí, to Ferrari.
Ako vedel by som si ho predstaviť v červenom, prečo nie, ale prečo by ho Red Bull púšťal jednoducho?
No,
to je, funguje to jednoducho.
Red Bull nemá důvod to nikdy pustit. Ale ono to není o tom, jako pustit. Ve Formule 1 všichni víme, i když jsou podepsané kontrakty, tak to je pořád kus papíru, s kterým se můžeš nechat vyfotit ale prostě peníze prostě převálcují všechno, takže jakmile už je někde nakročena, už je takzvaně ruka v rukávě, tak papír tomu v cestě fakt jako nestojí.
Určitě, určitě ano. No, já jsem spomenul na začátku, že jeden tým bol za Red Bullom zhruba o svetelný rok pozadu, ale bol najbližší, a to je Mercedes, pretože v Barcelone sme mohli vidieť, že tie zlepšenia zrejme fungujú. Ted Kravitz povedal o podlahách Ferrari, ale aj Mercedesu, že v porovnaní s Red Bullom vyzerajú ako z práveku, pretože Red Bull má tie kanály naozaj prepracované, tie jednotlivé kanály majú ešte svoje vlastné kvázi, že podkanály. Je to celé také trojrozmerné, sú tam stúpania, klesania, proste je to veľmi, veľmi prepracované. A technický riaditeľ Mercedesu James Allison povedal, že oni sa na tie zábery samozrejme pozrú, na zábery podlahy a porozmýšľajú, čo z toho by vedeli nejako implementovať a otestovať. No a Toto Wolff sa takisto vyjadril k zmenám a povedal, že Mercedes by zmenila aj šasy, ale kvôli rozpočtovému stropu nemôžu, a že v Barcelone, to povedal ešte pred pretekmi, to bude najmä o zbieraní dát. Povedal, že Montreal je špecifický, ale chcú dosiahnuť zlepšenie, a že ten, ako to on nazval, že protivný zadok stále síce neposlúcha, ale veria, že v ďalších veľkých cenách sa to zlepší. Posledná vec k tomu, čo vlastne predstavil Mercedes v Monaku, tak takisto ako sa vyjadril Martin Brundle. V Monaku povedal, že to auto vyzerá v podstate ako z Frankensteina, a teraz povedal to, čo sme videli všetci, že Mercedes bol naozaj pravdepodobne druhý najrýchlejší tím po Red Bulle. Je otázne, ako by to dopadlo, ak by Sergio Perez nepokazil kvalifikáciu, či by boli oba Mercedesy na pódiu, a čo by sa stalo, keby Fernando Alonso nepokazil takisto kvalifikáciu tým výjazdom a prejazdom štvrtkovou zónou. Ale zdalo sa mi, že Aston aj tak nemal rýchlosť. K tomu sa ale dostaneme. Ešte predtým, ako sa budeme venovať Hamiltonovi a Russellovi, myslíš si, že tie... Spojím to rovno aj s diváckou otázkou, ktorú sme dostali. Súvisí zlepšenie Mercedesu s okruhom, alebo sa z neho stáva naozaj druhý najlepší tým? Čo si myslíš o tomto?
Souvisí, já bych se rád vlastně technicky trošku dotkl těch podlah. Na jednu stranu oni všichni čekali, že když teď zvedneme ty podlahy, když zvedneme ta auta, takže my tam uvidíme nějaký něco wow, něco prostě jako, já nevím, 12 tobogánů a díru do jádra země. Ale prostě v principu difuzor a podlaha je strašně jednoduchá věc. Prostě je potřeba nahnat vzduch do stísněného prostoru, tím ho urychlit, snížit tlak, to je princip Venturiho kanálu, a pak difuzor, kde zase ten stlačený vzduch se v podstatě roztáhne na obrovský prostor. To znamená, že zvětší se objem, klesne tlak a zase se dělá, tím se vytváří přítlak. A v principu tohle je jednoduchá věc, která nevyžaduje žádnou složitou geometrii. Největší problém je ten, že samozřejmě to auto má nějakou skladbu vnitřní, pořád nad tou podlahou jsou útroby toho auta, tam jsou ty chladiče, tam je pohonná jednotka, všechno, takže řada těch zavlnění, co si všichni myslí, že to jsou nějaké speciální tvary kvůli aerodynamice, často ne, prostě to je o skladbě, to je jenom vakuově zabalený motor a chladiče a všechno možné. A k tomu, co je velký problém, tak je to, aby do toho utěsněného prostoru vlastně nevnikal nějaký vzduch z boku a nedělal tam binec. Vy potřebujete, aby ten vzduch v tom difuzoru proudil tak nějak hezky laminárně, v klídku a byl čistý. Když se tam bude z boku dostávat vzduch, tak tam akorát bude vytvářet turbulence a snižovat účinnost. To samé, když ten vzduch bude unikat směrem ven někde bokem a ne směrem dozadu. Takže všechna ta divoká křidélka a plošky a generátory víru a takové ty vlnky na hranách podlahy a tyhle věci, tak to všechno slouží k tomu vlastně vytvořit jakousi vzduchovou stěnu celé té podlaze a difuzoru, aby ten difuzor měl ten svůj klid na ten přítlak. Takhle bych to v zásadě nazval. Ale princip toho difuzoru je vlastně jednoduchý a tam nejsou žádná kouzelná hejblátka. Jenom pochopitelně tím, že Red Bull trefil koncepci auta na první dobrou a může na ní letos stavět, to je, kde je on silný. Oni můžou optimalizovat a dělají to neuvěřitelným způsobem, tak oni můžou mít přesně propracovaný systém právě všech těchto plošek a staví pořád na stejném základu. Když jste u Mercedesu, který potřebuje od základu překopat koncept, a to ještě promáchl svoji první šanci uvědomit si, hele, ten koncept je blbě, pojďme dělat něco jiného, na letošek mu znovu z nějakého důvodu uvěřili a hned na první dobrou si pak uvědomili, aha, tak to je blbost, tak oni teď se zapikali v tom, že prostě v rámci rozpočtového stropu není prostor na to udělat vysloveně bez specifikaci a nové auto. Tohle to se nepůjde. Takže oni musí udělat takový nějaký slepenec, což je vidět třeba na zavěšení. Můžeme se o tom taky třeba později popovídat. Ale oni teď nemají čas a prostředky na to ladit všechny tyhle ty plošky a kudrlinky a všechno možné. A ostatní taky ne. To znamená, že jasně, proto ta podlaha Red Bullu vypadá tak úžasně, ale v zásadě, když jsme zvedli ta auta v Monaku, tak to není o tom, že bychom se tam dozvěděli něco úplně mega. Tam jde spíš o to, že třeba konkurence, Mercedes, Ferrari a tak dál si ověří jasně, tak není tam něco úplně diametrálně jinak, ale OK, třeba tyhle problémy, a my nebudeme nikdy vědět také, jo, protože to je potřeba vzít si to auto, dát si ho do tunelu, na CFD, na trať, na flowvis a všechno a uvědomit si, jak to všechno funguje v korelaci s tím mým autem. A všichni třeba budou řešit teď úplně obecně, já nevím, tady se nám ten vzduch pořád dokola, celý vývoj víří takhle nějak blbě a nevíme, co s tím. A může se třeba, teď si můžeme třeba pojít Red Bullu a říct, aha, tak tohle je docela zajímavý nápad, zkusíme to taky. Ale to jsou fakt detaily a přesně, nejde vzít podlahu Red Bullu, našroubovat ji na Ferrari a najednou mít Ferrari o sekundu rychlejší. Takhle to prostě nefunguje. To je prostě pořád věc, která musí fungovat v kombinaci se zbytkem auta. A podle mě je zajímavější to, co se děje z vrchní strany té podlahy a uvnitř bočnic, než to, co se děje vlastně ze spoda. A třeba to, kde Mercedes se vydal zajímavou cestou loni, ale nakonec šlápl strašně vedle. Oni tím, že se zbavili bočnic, tak oni se pokusili mít vlastně obrovskou plochu podlahy z vrchu. Jenomže když nechali podlahu celou vlastně jako planet ve vzduchu, tak ona takhle sebou plácala, vytvářela prostě porpoising, teď oni ji různě vystužovali, ono to nefungovalo, zvedali auto do vzduchu, to zase přestalo generovat přítlak úplně, najednou narazili na limity zavěšení, že už si v podstatě to zavěšení, už to nešlo kam dál zvedat, už prostě to kolo už prostě větší není, takže letos se přepracovávalo zavěšení a tak dále a tak dále a tak dále. A oni se složitou cestou dopracovali k tomu, že konečně nastartovali tu pozitivní cestu novým směrem. My jsme se tady taky bavili o tom, že oni si nejprve musí uvědomit, že to je špatně, přiznat si, že to je špatně a pak si říct, OK, tak pojďme dělat něco jiného, ale co? A teď konečně Mercedes někam vyrazil a ty první výsledky jsou hodně fajn, takže tohle je dobrá, pro mě velmi pozitivní zpráva pro Mercedes. Tohle podle mě neměl být ten game changer, jakože od Barcelony to auto pojede o sekundu rychlejc a bude konkurovat Red Bullu. V žádném případě, znovu říkám, na B specifikaci auto prostě nejsou peníze a Mercedes letos Red Bull nedožene. To nejde. Ale pro ně nejklíčovější je přesně v téhle fázi roku, pořád ještě brzy, říct si, fajn, tenhle směr je dobře a teď nám najíždí ve vývoji auto na příští rok. Pojďme teď dělat všechno možné pro to, aby to příští auto z něj přebralo všechny možné poznatky a abych to super dlouhé povídání uzavřel. Tak v podstatě bylo vidět najednou ty upřímné úsměvy a ta hlavně úleva na obličejích jak Lewise Hamiltona, tak George Russella. A jak jsem říkal, béčkovou specifikaci teď nikdo neudělá v rámci rozpočtového stropu. Veškeré vývojové kroky jsou víceméně dávno naplánované a dávno ve vývoji. To není o tom, že teď něco se naučím v Barceloně a za 2 týdny do Kanady už přivezu reakci na to. To úplně nepůjde. Ale kde teď uvidíme ten tlak a bude hodně odjezdců, hele, pojďme to přece jenom zkusit nějak uspíšit ty další kroky. Pojďme jako třeba víc zariskovat. Už víme, že ten směr je dobře. Pojďme víc zariskovat a ty nové prvky na to auto naházet trošku dřív. To by mohlo být zajímavé, kde Mercedes najednou může nabrat to sebevědomí, trošku se dostat na koně a podohánět tu ztrátu malinko dřív. Ale znovu říkám, na úroveň Red Bullu se podle mě letos nedostane.
No aj toto bol veľmi opatrný. Bol síce spokojný a pochválil tým, ale takisto poukázal na to, že Mercedesu hrali do karida aj faktory rôzne okolnosti. No a Christian Horner dostal takisto otázku. Christian Horner, ktorý predtým sfúkol Rosberga, dostal otázku, že čo hovorí na zlepšujúci sa Mercedes. A on povedal, že je to pre nich samozrejme veľký krok vpred, že je to kvalitný tým, no čo iné má povedať. A že určite Red Bullu v druhej polovici sezóny dostanú potlak. ale zároveň povedal aj to, čo je pravda, že strácajú 24 sekúnd v Barcelone, stratil Hamilton na Verstappena, a že Mercedes urobil dobrý krok vpred, ale aj Red Bull má pripravené ďalšie vylepšenia a oni vyvíjajú veľmi dobre.
Ne, pokud tohle je opravdu konečne ten obrat k lepšímu u Mercedesu, tak ale podívejme se, on je červen roku 23. Kdy začal Red Bull vyvíjet svoje současné auto, první koncept, první generace z loňského roku? No, zhruba 2 roky dozadu. Takže jestli teď se zastavilo to propadání Mercedesu, no tak Mercedes je teď ale 2 roky pozadu. A to prostě nedoženeš za týden. To nejde. Takže ano, Red Bull je teď bude určitě velmi pečlivě sledovat, ale mají náskok 2 roky.
Dostali sme aj otázku, že či môžeme povedať, že je Mercedes späť. No, ide o to, čo znamená, že je späť, pretože ak to znamená, že či bude konkurovať Red Bullu v tejto sezóne, tak úplne súhlasím s tebou, že v žiadnom prípade. Ale ak späť znamená to, že to môže byť druhý najrýchlejší tím v poli, tak podľa mňa je tu veľmi vysoká šanca, že áno. Neviem, ako to vidíš ty.
Neřekl bych, že je zpátky, řeknu to, co už jsem řekl. Tohle je první a velmi vážná vlaštovka toho, že tohle je ta správná cesta a může se začít dostávat zpátky. Kde bych se bál, nebo být kým bych se bál, tak je Aston, protože už v podstatě Mercedes na jedno Aston přeskočil. Takže tady Mercedes opravdu zahrál velmi dobře. Ale jestli je zpátky, na to je fakt strašně brzo a nečekejme znovu, že tahle vylepšení jsou to ono. Je to ten první základní kámen a jenom tam se dotknu vlastně té divácké otázky, kterou ty jsi zmínil, jestli je to circuit specific, čili v podstatě hraje tam roli okruh. Vlastně by všichni měli doufat u Mercedesu, že ano, protože vždycky se říkalo a platí to, že Barcelona je asi největší zkouška pro každé auto, co se týče aerodynamického fungování. A obecně víceméně platí, že pokud je auto rychle v Barceloně, tak už bude rychle prakticky všude.
Presne tak, aj Lewis Hamilton to povedal, že jednoducho, že veria, že to tak bude, pretože ak máte rýchle auto v Barcelone, tak je šanca, že bude rýchle aj inde. No, Hamilton zopakoval druhé miesto z Austrálie, celkovo dosiahol 193. pódium týmto svojím druhým miestom a stal sa aj jazdcom dňa. Inak 35. krát sa stalo, že Verstappen a Hamilton obsadili prvé dve priečky v cieli a nie som si teraz úplne istý, ale mám pocit, že je to 20-15 v prospech Hamiltona, čo sa týka víťazstiev.
Mne by zajímalo, kde to bolo vlastne naposled.
Fú, tak to ti teraz to asi...
Je... No moment, Abu Dhabi 21, že?
Tam určite, áno.
Nebo loni, neviem, jestli loni, neviem.
Nie, to si teraz nesom istý, ale môžem sa pozrieť. No a Hamiltonové vyjadrenia boli, ako si aj ty povedal, bolo to také úprimné, bolo vidieť naozaj, že jednoducho sa veľmi, veľmi tešil. Hamilton a Verstappen boli na prvých dvoch miestach v lani vo Francúzsku. Verstappen prvý, Hamilton druhý, rovnaké poradie potom v Maďarsku. V Spojených štátoch ešte sa stalo to isté. Až sa mi
nechce vrať. V pedoku v Barcelone sú teďka vlastne tam, co je takový ten kotec pro závodníky a novináře na ty rozhovory, tak tam se válí teď dva takovéhle šutry. A teď, že ty spadli Hamiltonovi a Russellovi ze srdce, udělali tam díru do asfaltu a už tam asi budou navždycky.
To budou nějaké pamětné kameně.
Tak.
Sezóny 2023. Inak okrem tých dvoch šutrov, ktoré si spomenul, tam bola aj Shakira v súvislosti s Hamiltonom, ale za tým dávam... to neviem. Za to dávam 3 bodky. A Toto Wolff sa samozrejme vyjadril aj k možnému podpisu novej zmluvy, povedal, že im stačí polhodinka alebo hodinka pri káve a že to doriešia. Hamilton dodal, že sa majú stretnúť v pondelok, teda deň po pretekoch, takže možno už v čase nahrávania tohto podcastu je podpísaný jeden veľmi dôležitý kus papiera, ktorý ale, ako si ty povedal, v istých momentoch nemusí znamenať vôbec nič. George Russell získal 9 miest v nedeľu, neskutočná jazda, a zariadil prvé dvojité pódium pre Mercedes od Brazílie 2022, ale mohlo to byť všetko inak, pretože počas inštalačného kola vyletel v strate v 5. zákrute, teda rovnako ako v sobotu Perez, ale našťastie Russell dokázal pokračovať. Mal dobré tempo, popretek bol spokojný, a pobavil mňa a myslím si, že aj mnohých tým svojím odhadom, že v piatej zákrute vidí nejaké kvapky dažde a potom sa ho inžinier pýtal, že či, teda myslím, že Russell sám sa pýtal inžiniera, že či dážď hlási aj niekto iný a dostal odpoveď, že nie a napokon sa ukázalo, že to bol jeho vlastný pot, ktorý sa pri brzdení dostal buď z nosa alebo z vlasov, teraz neviem, na vnútornú stranu priezoru. Tak asi môžeme pilotov Mercedesu len chváliť za nedelný výkon. Alebo to vidíš
inak? Mercedes potrebuje zřídiť stierače dovnitř na hledí Rastlovi teď. Tam má ako malou osobní saunu. Určite ešte pořád sa hledají a ono konec konců, jestli tohle je tento vykročení správnym smerom, tak sa vôbec nedivím tomu, že najednou sa bude inak jednat o další smlouvie. A za druhé, teď závodníci začnou zpátky získávat tu sebejistotu, kterou nutně museli postrácet. Prostě když najednou s tím autem člověk neví kudy kam, tak začne spochybňovat i sebe sama. A nejhorší je, když to auto vlastně nereaguje na změny v nastavení tak, jak má, tak, jak jsou závodníci zvyklí. Najednou prostě nic není tak, jak má být a opravdu člověk začne spochybňovat i sám sebe, jestli to najednou vlastně není rukama, jestli nezapomněl jezdit a tak dál. A teď chvilku to potrvá, ale piloti znovu získají tu jistotu najednou, jestli tohle bude pokračovat jako nastavený trend, tak najednou znova uvidíme Lewise Hamiltona, kterého jsme znali, najednou uvidíme znovu dravého agresivního George Russella, který taky mi přijde, že trošku za tu poslední dobu tak nějak řekněme zeskeptičtěl.
Ale sloveso.
Ono neexistuje. Ale
nevadí, už áno, už áno.
Tak, ale no, jsem zvědav, jaké to bude mít dopady a pojďme sledovat, řekněme, šířku úsměvu pilotu Mercedesu v nadcházejících tiskových konferencích. No, u Hamiltona asi ne, on už je přece jenom trošku takový, řeknu. Už se tolik nesměje, ne, že by byl nějaký morous, ale prostě možná asi s věkem už víc ty věci bere odměřeně, ale urasla asi bych to očekal.
No a Russell by si možno mohol zobrať príklad od Nika Rosberga, pretože Will Buxton vravel v popretekovej show na F1 TV, že v rozhovore s Felipem Drugovičom, že Nico Rosberg si svojho času dával na čelo a buď teraz nejakú vreckovku alebo utierku, aby mu ten pod nestekal na nos. Takže uvidíme, s čím príde George Russell v Montreale, či uvidíme niečo, nejaké riešenie tohto problému. Poďme k týmu Aston Martin, ktorý si už spomenul a ktorý sa v pohári konštruktérov prepadol na tretie miesto, 18 bodov za Mercedesom momentálne sa nachádza tento tým. Fernando Alonso mal určite veľkú túžbu predviesť sa domácim fanúšikom. Nevyšlo to úplne podľa jeho predstav. Ešte pred pretekmi povedal, že sa nevzdáva ani boja o titul a že stať sa môže čokoľvek. Zároveň však dodal, že potrebujú rýchlejší vývoj. No ale kvalifikácia mu nevyšla v Q1. Už som spomenul, že prešiel nie príliš príjemným spôsobom štrkovou zónou, poškodil si podlahu, ospravedlnil sa potom týmu, ale poznačilo to celý jeho víkend. A ešte pred pretekmi sa objavila taká zaujímavá štatistika, že Formula 1 mala ešte pred nedeľou za sebou 1086 veľkých cien a veľká cena Španielska bola Alonsovým 362. štartom, čo v podstate znamenalo, že po nedeli Alonso odjazdil presne 1/3 všetkých pretekov v histórii Formuly 1. Nebrala mi to hlava vôbec, keď som toto čítal.
Ja som tady dával takový konspirační, skoro Illuminati style príspevek na sociální sítě, protože tam ty 33-ky najednou hrály. Alonso, kdyby teď vyhrál nějaký závod, tak to bude jeho 33. vítězství. Max Verstappen, byť jezdí s jedničkou, tak má pořád blokované číslo 33. Alonso měl v Barceloně garáž číslo 33 a součet čísel v datu velké ceny Španělska je 33, takže hvězdy měly být nakloněny tomu, že Fernando Alonso by býval vyhrál velkou cenu Španělska domácí. Ještě po 10 letech, že 2013 tady naposledy vyhrál. To je jeho poslední vítězství. No a nakonec toho vzešel jeho nejhorší letošní závod, ale tak to zkrátka je. Ale takhle, pojďme pořád se trošku vracet nohama na zem. On to nebyl vůbec špatný závod. Ale v kontrastu s tím, jak hvězdně Alonso rozjel letošní sezónu, tak samozřejmě najednou to bereme jako klopítnutí a nepovedenou velkou cenu, ale kdyby, já nevím, takhle Alonso třeba právě po vyjetí ztratí a poškození podlahy dojel první letošní velkou cenu, tak si všichni řeknou, wow, ten Aston Martin, podívejte se na ně, dotahuje se na top trojku, co se týče nejlepších týmů. Ale prostě po tom, co dosud Alonso téměř neslezl z pódia, tak najednou je to a ještě k tomu na domácí půdě, je nám to málo. Ale tohle pořád není špatný výsledek, že Alonso pořád myslí na titul, no tak jasně, mě vždycky bavilo, když třeba, já nevím, ke konci roku se vždycky zužuje počet pilotů, kteří mají ještě matematickou šanci na titul, a teď se toho chudáka, co tam má už pouze tu matematickou naději, ptají, jestli teda jako teď bude k tomu závodu přistupovat nějak jinak. A zase si vždycky říkám, a co čekáte? Ne, teď budu všechny pouštět před sebe. Pořád se budu pokoušet vyhrát, jo? No a Fernando Alonso taky. Já si myslím, že jasně na titul to všichni cítíme, že na tento není. Ale Alonso do toho dá prostě všechno, bude si to všechno užívat. A jestli já bych se klidně vsadil, že Red Bull vyhraje velké ceny, všechny velké ceny, tak je to pořád Alonso. Možná teď už i Mercedesy, ale je to hlavně Fernando Alonso, který by mi tam dělal strašák, že tu sázku prohraju. Pořád se může stát, že nějaká velká cena, bude tam nějaká divná věc a Alonso prostě vyhraje.
Áno, no a Alonso ukázal ešte jednu zaujímavú vec, pretože po tom, čo dobehol Lensa Strola, povedal týmu do vysielačky, že ho nepredbehne. A po pretekoch sa ho na to pýtali a on odpovedal, že prečo sa tak rozhodol. No samozrejme, tímový hráč v tomto prípade, ale odpoveď znela, že v sobotu už jednu podlahu zlomil a nechcel zlomiť ďalšiu. Takže to bolo niečo pre médiá, myslím si, a pre nás možno fanúšikov zábavné.
No. Ono je celkem zajímavé, až jako netradičně mi připadá, že Fernando Alonso strašně velebí svého týmového kolegu. Já si tohle moc nepamatuju za dosavadní průběh jeho kariéry, že by třeba v roce 2007 u McLarenu říkal, ten Lewis, ten to je jako moc fajn pilot. Jako, jo, to vůbec. No. A najednou, jasně, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, jste říká, to je jedna věc. A druhá věc je, a to je docela zajímavý pohled, který jsem teď nedávno právě ve vztahu k téhle věci četl, ono, čím víc bude vlastně Fernando Alonso všechny přesvědčovat o tom, jak Lance Stroll je skvělý pilot, tak tím lépe budou vypadat jeho vlastní výkony. Protože kdyby říkal, hele, ten kluk je prostě nímant a jako... Tak si všichni řeknou, tak to je jasný, že ho porážíš, ale to jako není žádný výkon. Ale takhle, je takové to trošku přibarvování, jinak nevím, jako kdo z nás všech má nějaký superhvězdný názor na Lance Strolla. Všichni jsme byli asi pozitivně překvapeni a říkali jsme, jaký to je lev a bojovník v Bahrajnu, kdy se zlámanou půlkou těla odjezdil velkou cenu. Ale od té doby, jako najednou Mercedes přeskočil Aston, protože tam chybí Strollovy body. Jo, teď Španělsko nebylo špatné, ale ty body tam prostě chybí.
No presne Alonso na to poukázal tak nepriamo, pretože dostal otázku súvisiacu s Mercedesom a povedal, že Mercedes má veľmi konzistentnú jazdeckú dvojicu a rýchle auto. Povedal, že kým ostatní bodujú len s jedným pilotom alebo majú nejaké problémy, tak Mercedes je vždy niekde hore a že bude pre nich veľmi náročným súperom. No a práve preto, pretože, dobre, teraz Barcelona bola trošku výnimkou, pretože Stroll skončil 6., Alonso 7., ale tie veľké body bral do týchto pretekov, najmä Alonso, a Strollovi sa viackrát nedarilo. Má tam aj dve vypadnutia v Gide a v Monaku, kým Alonso najhorší výsledok je práve 7. miesto teraz z Barcelony. Takže je jednoznačné, kto tie body zbiera vo veľkej miere. A môže to byť naozaj tak, ako hovoríš ty, že chváli svojho tímového kolegu. Povedal napríklad aj to, že problém s rýchlosťou Lance Stroll nemá, ale že pri tých vypadnutiach a tak ďalej to bola skôr smola. A Strolla sa zastal aj Juan Pablo Montoya, ktorý povedal, že je oveľa lepší, ako si ľudia myslia. A musím ale povedať, že ja som svoj názor na Strolla tiež trochu zmenil. Nezmenilo sa u mňa to, že si myslím, že dokáže urobiť na trati alebo môže zapríčiniť nebezpečné situácie, ako sme videli aj minulý rok niekoľkokrát, ale mám pocit, že to nie je zlý pilot. Ja si myslím, že on to vie a viackrát to ukázal, ale potom ten jeho výkon, ten taký celkový obraz pokazí nejaká taká fatálna chyba, nejaká veľká chyba, kde ohrozí niekoho iného.
Ale ve Formule 1 není špatný pilot. Oni sú všichni rýchli. To je tá vec. Jako Stroll svého času vyhrál F3 a v té doby co? Jo, on je rychlý, ale prostě Pastor Maldonado byl taky rychlý, Romain Grosjean byl taky rychlý, Kevin Magnussen je taky rychlý, všichni jsou rychlí. To nejsou prostě špatní jezdci. A nic proti nikomu z nich, ale prostě možná bych si tady lehce rejpnul do Juana Pablo Montoya, jestli říká, že Stroll je o mnoho lepší, než se zdá. On teď tenhle mindset má dost naučený, protože musí hájit svého syna do Formule 3, který nejezdí špatně, rychlost ukazuje, ale těch horkohlavých hrubic, které napáchal letos, už pár bylo. No ale, jak říkám, jako Stroll je rychlý, ale to vám nestačí na to být mistrem světa. A jestli jsme se bavili třeba o tom, že teď Max Verstappen umí ustát ten tlak celou sezónu a podávat takhle špičkové výkony celou sezónu, tak ono tam těch kluků, ale kteří tohle dokázali a prokázali, moc není. Kolik z nich bylo pod takovým tlakem celou sezónu? Podle mě třeba, nevím, Leclerc, můžeme se bavit o tom, že je třeba podobně rychlý jako Verstappen v kvalifikaci určitě, ale má hlavu na to ustát psychicky celou sezónu? No těžko říct, já o tom nejsem přesvědčený. Lance Stroll, jasně, dá pár dobrých závodů, ale pak ten průměr, to není ono.
No poďme k Ferrari, pretože tam mám pocit, že okrem Frederika Vassera viacerí nechápu, čo sa to tam deje, najmä Charles Leclerc. No aktualizácie nasadili o mnoho skôr, ako pôvodne chceli. Predstavili v podstate, no nový monopost je veľmi silné slovo asi, ale ukázali nové bočnice, ktoré podľa niektorých pripomínajú Red Bull. Aj keď to nie je úplná kópia Red Bullu, takisto predstavili upravenú, respektíve novú podlahu. A Gary Anderson vo svojom článku pred race akože dosť ostro skritizoval vylepšenia Ferrari. Podľa neho to nie je auto, ktoré by malo prekonať Red Bull alebo ho dobehnúť, alebo nejakým spôsobom mu konkurovať. Na druhej strane šéf týmu Frederik Vasser povedal, že tlačia na to ako šialený a ak zistia problém, tak ho chcú hneď odstrániť v čo najkračom čase. Povedal aj to, že tieto zmeny, ktoré Ferrari predstavilo v Barcelone, tak jednoducho boli výsledkom náročného rozhodovania, ale jednoducho takto sa rozhodli a podľa nich to vyzerá nádejne, vedia, čo robia dobre a na to sa chcú sústrediť. No, chápem, ale to, čo sme videli na trati v Barcelone, tak to zďaleka nebolo zlepšenie typu a la Mercedes, pretože Carlos Sainz predviedol síce skvelú kvalifikáciu, skončil druhý, bol to vlastne jeho prvý štart z predného radu v domácich pretekoch, ale celé preteky musel riešiť pneumatiky. A tu sme dostali divácku otázku od Zdeňka Pavelca, ktorý sa pýta, že čo hovoríme na Sainza, že presne to, čo som vravil, že kvalifikácia super, prvá časť pretekov, dajme tomu, že fajn, a potom v niektorých chvíľach jednoducho strácal, myslím, že v niektorých kolách aj 2 sekundy na najrychlejšieho pilota. Čo by si povedal k Sainzovi, ako by si ho zhodnotil, pretože dá sa to vôbec pri súčasnej forme Ferrari a tom, ako Ferrari pracuje na takomto náročnom okruhu z hľadiska pneumatik práve s pneumatikami?
Sainz odjel veľmi dobrou domácí veľkú cenu. Tohle byl jeden z jeho lepších závodů, opravdu, a nemyslím jenom kvalifikaci, ale opravdu i závod, ale prostě Ferrari žere gumy. Podívejme se na Bahrajn, všechny tratě, kde Ferrari trpí. Obecně si můžeme auta rozdělit víceméně do takových dvou pomyslných kategorií, ta, která mají problém zahrát gumy v kvalifikaci, ale pak jsou dobrá v závodním trimu, a ta, která v kvalifikaci fungujou, ale v závodě odpadají právě kvůli pneumatikám. A Ferrari je prostě ta druhá kategorie. I to, že třeba dal Leclerc pole position v Baku, to je prostě zase jenom o tom, že oni dokážou zapnout ty gumy. Zatímco, jestli má třeba Red Bull někde slabinu, tak je to právě i třeba kvůli koncepci předního zavěšení, kvůli tomu naladění toho vrchního VVčka, řekněme, tak prostě pomalejc ohřívají gumy. Mercedes je na tom třeba podobně. Trošku jsem vlastně rozčarovaný a zmatený z Aston Martinu, ale Ferrari je na tom až jako dost extrémně horší. Je už snad jenom Haas, který jel na tři zastávky, k tomu se asi taky dostaneme, ale na to, že Ferrari vědělo, že zrovna Barcelona, podívejte se po 10 kolech, kolik vedle ideální stopy bylo žmolku gum, to je jasný indikátor. Tak prostě většina z těch žmolků gum měla na sobě logo Ferrari, jo. Prostě tady, a jakmile ty gumy začnou odcházet, tak ten pilot je pasažér. A proti Mercedesům a proti Perezovi on neměl nejmenší šanci, takže když on říkal po závodě, hele, já jsem z toho závodu dostal maximum, co šlo, já mu to 100% věřím. A to byl dobrý závod v podání Sainze, ale s tím autem to prostě momentálně líp nejde. Co je horší, je to, že vedení Ferrari teď musí vlastně se uchylovat k vyjádřením typu my víme, co děláme a víme, co chceme dělat. To je asi to nejvíc, co teď můžeme od Ferrari chtít a ještě jim to vůbec nevěřím, protože Charles Leclerc po závodě řekne, hele, my vůbec nevíme, co máme dělat.
No, Leclerc je jedna kopa neštěstí.
Katastrofa, my dáme tvrdý gumy, oni nedrží. Předky, katastrofa, to se rozpadá, nedrží to auto, plave, úplně hrůza. Dáme druhou sadu, zase tvrdý a ono to najednou funguje. Ano. Proč? My nikdo nevíme. A to je ono. Tam prostě není ta konzistence a nikdo teď nevíme a vůbec hlavně Ferrari samo to neví, jak to auto číst. Ono nějaké silné stránky má, ale je tak strašně nekonzistentní, že zapomeňte na nějaké nové bočnice. To je prostě jako kapka v moři. Veme to jenom tak, že Mercedes těch nových dílů nasadil hodně, ale to je prostě zase jenom o tom, jak si kdo nakoncipoval vývoj v průběhu sezóny. Znovu to řeknu, máme rozpočtové stropy. Už to nebude fungovat tak, že v Barceloně se něco dozvím, zareaguju a do Kanady přivezu nové křídlo. Ne. To jsou díly, které už měsíce jsou ve vývoji. A dávno se plánuje s tím, jaký to auto má potenciál, kam se asi bude ubírat. Co bude asi slabá stránka, to se všechno odhadne na začátku, už dávno před sezónou a pak se naplánuje vývoj. A Mercedes se prostě rozhodl dělat větší balíky, kdežto Ferrari se rozhodlo, jak řekl Fred Vasser, aby na každý závod něco přivezlo, tak přivést sem tam něco drobného. Ale to je prostě jenom jiná forma toho stejného. A tím pádem nemůžeme očekávat, že Ferrari, když řekne přivezeme novinky, tak to udělá nějaký wow efekt na půl sekundy. No neudělá.
No nie, no Charles Leclerc, kvalifikácia, katastrofa, štartoval napokon z boxov, tým sa rozhodol vymeniť niekoľko komponentov, prevodovku, riadiacu jednotku elektroniky, batériu a neviem čo ešte všetko a neviem, ale Leclerc je v posledných už v niekoľkých veľkých cenách vyzerá hrozostrašne, aspoň čo sa týka tej mimiky a tá otázka, ktorú som dal na začiatku, že kam by mohol prestúpiť Leclerc. O tom sa už hovorilo, aj my sme o tom už hovorili, ale Leclerc je talentovaný pilot, svojho času bol považovaný a myslím si, že stále je považovaný za jeden z najväčších talentov v súčasnosti ve jednotke a podobne ako Lando Norris trochu McLarene, tak mohlo by sa zdať, že jednoducho mrhá svojim talentom. Nie?
Já se k tomu hnedka vrátim, mě ještě napadá, co se týče toho trápení, jestli tam není prostě prasklé šasy. To je, pak to auto je divné, protože třeba, co je zajímavé, tak po kvalifikaci Leclerc říkal, hele, všechny levé zatáčky špatně. V pravých docela fajn, ale levý zatáčky, jestli tam je prostě někdy něco špatně i třeba na spojení se zavěšením, může být. A může se stát, že prostě po nějakém proskenování a vezměme si, že máme za sebou triple header, Imola, která sice se nejela, ale vlastně logisticky se odjela. Všechno bylo v Imole, takže to se vlastně uskutečnilo. Monako a Španělsko. Během toho není reálné odvést auto zpátky do továrny a udělat nějaké hloubkové kontroly. A teď se může stát, že oni to auto vrátí do továrny, zjistí, že je prasklé šasy. A to je pak hodně drahá legrace, která znova podkope tu situaci Ferrari, protože třeba Mercedes, teď ty nové upgradey, aby nemusel vyrábět nové šasy, nový monokok, tak narouboval na ten současný. Tam jsou pořád ještě staré upevňovací body starého zavěšení. Oni to jenom přelepili a jedou dál s tím starým, aby to stálo méně peněz a klobouk dolů před nimi. No a teď zpátky teda k Leclercovi. No, úplně na mě dýchlo to, že když on vlastně po roce 2018 po debutové sezóně tehdy u Alfa Romeo Zaubru nastoupil k Ferrari na pětiletou smlouvu, jak jsme si říkali, páni, 5 let u Ferrari, talent jako Leclerc, to bude titulů. No už se nám to krátí a titul v nedohlednu. Já jsem pořád měl v hlavě to, že, jak jsem říkal, Hamilton do Astonu, Leclerc do Mercedesu, Lando Norris do Ferrari. Nabourává mi to, že Mercedesu se najednou začíná dařit, takže Hamiltonovi by se tam mohlo začít chtít zůstat. A pak kam s Leclerkem? A to je ono. Jestli ne Mercedes, tak on není kam.
Či má
a
kam?
Z té mizérie a frustrace teďka není úniku. Jako to je pro Leclerca, tohle je dost špatná situace.
Ano.
On vlastně musí doufat, že spadne z nebe a Ferrari začne fungovat. To je jeho momentálně nejlepší šance.
Musí presvedčiť Hamiltona, aby ukončil kariéru možno, alebo niečo podobné, neviem. A poďme k Alpinu, pretože športový riaditeľ Alain Permain ešte pred Španielskom veľmi odvážne povedal, že chcú byť pred Mercedesom a potrápiť Ferrari, respektíve chcú byť na ich úrovni. Fú, tak ja neviem, ale po Otmarovi Safnauerovi, ktorý povedal, že chcú bojovať o celkové, alebo druhé miesto teda v pohári konštruktérov, čo si aj ty povedal, že oni síce chcieť môžu a bojovať o to môžu, ale realita môže byť iná, tak myslím si, že po Barcelone musí byť trochu sklamaný. Esteban Ocon 6. v kvalifikácii, v cieli 8. Pierre Gasly kvalifikácia výborne, ale dostal tresty za blokovanie súperov a tak štartoval z 10. miesta a aj na 10. mieste finišoval. Piloti neboli spokojní s rýchlosťou. Ani neviem, čo viac k Alpinu. Myslím si, že po tej kvalifikácii to mohlo byť aj lepšie, ale chýbala im rýchlosť jednoducho.
Ne, tam platí, si to možná nechám patentovať tú vietu, ale chtít môžou, nikto im to nezakazuje. Ja mám dokonce pocit, že Alpin pred sezónou říkal, že chce znova atakovať to 4. místo, ale být blíž té top trojce než loni, tak OK. Alpin je zrovna jedno z těch aut, které v závodě žere gumy a jenom vlastně v tomhle tom je Barcelona zase krásný indikátor. Prostě podívej se na kvalifikaci, která auta byla výš, než měla být a pak kde skončila v závodě. To je Ferrari dolů, Alpin dolů, McLaren dolů a o tom to je. Alpin v téhle situaci nemá šanci bojovat s Mercedesem a s Astonem. Takže jejich představy o 4. místě jsou fajn, ale momentálně nemají šanci. A to, pokud do toho nevnesou chaos, který do toho letos kolikrát vnesli. Tohle je ta reálná situace. Ono se teď v Barceloně Alpinu vlastně nic zásadně nepokazilo. Tohle je prostě studená sprcha a návrat nohama na zem.
No, McLaren, čakajú zmeny, aj B špecifikácia monopostu, to sme sa
dozvedeli. Všichni čakáme zmeny.
Pred niekoľkými dňami. No, McLaren ešte v útorok oznámil budúci príchod Roba Marshalla, ktorý sa 1. januára 2024 stane technickým riaditeľom pre design a konštrukciu. Dá sa povedať, že v rámci technického týmu Red Bullu je Marshall akousi trojkou za Adrianom Newym a Pierrom Vachem. Staňa už predčasom urobila veľké zmeny. V technickom týme Staňu opustil technický riaditeľ James Key. A toto má byť ďalší krok k budúcemu zlepšeniu. To je dôležité povedať, že k budúcemu zlepšeniu, ale nie k zlepšeniu v tejto sezóne až takému výraznému. Lando Norris si myslí, že s Marshallom prichádzajú vedomosti, skúsenosti a on to označil ako za dobré zmeny. A Will Buxton nadhodil v tejto súvislosti jednu zaujímavú vec. On si myslí, že by príchod Marshalla mohol súvisieť s dodávateľom motorov pre McLaren od roku 2026 a že McLaren by mohol podľa neho odoberať motory Red Bull Ford. Čo si o tom myslíš?
Tak oni sú jeden z tých týmov, ktorý je trošku na křižovatce. Karty se nějak rozdávají vůči novým pravidlům pro rok 2026. Tam všichni se tak nějak domnívali, že oni budou ten, kdo oživí to partnerství s Hondou. To už jim vyfoukl Aston. Ford může být zajímavá volba, protože to jsou vlastně... Ford bude současná Honda vlastně. Ono Red Bull Powertrains je vlastně Honda a Ford, oni budou v zásadě nějakým, řekněme, technickým partnerem lomeno samolepkou na autě. Takže tam to prostě bude Honda. Ale a ještě k tomu zákaznická.
Red Bull
klidně,
Ford Honda.
Klidně může být. Může to být zajímavý krok. Spíš to bude nějak... Bylo by zajímavé si vidět, jak to zapadá do té dlouhodobé strategie strategie McLarenu, protože pokud je to někdo tak špatně jako teď McLaren, tak logicky se musí mířit na dlouhodobé cíle, nečekat nějaké velké zázraky, výjima třetího místa v kvalifikaci, teďka v krátkodobém horizontu, a tam je logické, že McLaren musí znova stavět od základu i ten technický tým, koncepci auta a tak dále. Tohle potrvá. V podstatě Rob Marshall od Red Bullu určitě je to dobrý tah. Kolik jsi to říkal, že byla taková trojka, tak možná ne pravá ruka Adriana Newieho, ale možná levá ruka, ale přesto pracoval s ním dlouho, dlouho, dlouho. Vlastně od dob, i kdy Adrian Newey přišel od McLarenu a kam si přinesl svůj McLarenácký podpis, tak jasně on má obrovské znalosti, zkušenosti a může hodně do McLarenu přinést, a to je ono. McLaren je další z těch týmů, kteří trošku tápou v tom konceptu auta a potřebují dost radikální změnu, ale u nich to není jenom autě, u nich je to prostě o celé struktuře týmu. A přesně, křižovatka s motory, Ford to klidně může být, ale je to za mě pořád jenom určitá záplata na nějaký střednědobý horizont. Ono už 2026 je víceméně střednědobý horizont, ale jestli potom chce to McLaren myslet znovu z tituly vážně, tak bude potřebovat udělat krok typu Aston Martin a jít s cestou toho být sám tím v zásadě továrním týmem. Ale takováhle možnost momentálně neexistuje.
Šéf McLarenu, šéf týmu McLaren Andrea Stella povedal, že on to označil, že tak trochu bez špecifikácia auta príde medzi Rakúskom a Silverstone, má byť výrazne odlišné ako to súčasné a má byť asi podobne ako v prípade Mercedesu základom pre budúcoročný vývoj, ale malo by byť aj rýchlejšie. A v druhej polovici sezóny pripravuje McLaren ďalší veľký balík vylepšení. Uvidíme, ako sa to prejaví na okruhoch. V kvalifikácii aj v Barcelone mali McLareny dobré tempo, ale v pretekoch, ako si aj ty povedal, patril McLaren medzi tými, ktoré sa prepadávali. Lando Norris, fantastická kvalifikácia, tretie miesto na štarte. Pred začiatkom na jeho monoposte prebiehali nejaké drobné práce po poškodení počas inštalačného kola. A nádeje Norrisa, McLarenu a ich fanúšikov sa skončili hneď po štarte, po kolízii s Lewisom Hamiltonom. Ale Norris povedal, že aj tak by nebodovali, pretože jednoducho nemali tempo. Ešte sa zastavím pri Oscarovi Piastrim, pretože on štartoval 9. a skončil 13. A pred pretekmi povedal, že sa Perez okolo všetkých preženie zhruba v 10. kole a bude pravdepodobne v tom čase už na druhej priečke. A že McLaren dostane dve kolá. A dodal aj to, že to hovorí ako optimista, že možno dostanú tri kolá. No tak Piastri to tak čiastočne trafil, pretože bol prvý pilot, ktorý dostal od Verstappena jedno kolo. Čo hovoríš na výkony pilotov McLarenu? Viem, že Norris to sa asi ťažko hodnotí po tom, čo sa udialo na začiatku prvého kola, ale taký Piastri?
To je vyjádření, co?
To je.
Od kluků, kteří vědí, co v tom autě mají, respektive nemají. Zase Oscar Piastri jezdí skvěle, i teď zel slušně. Vlastně, že spadl z 9. jenom na 13. místo, ono, co čekat na jedné z nejnáročnějších tratí od auta, jako je McLaren. Vlastně možná, a je to asi ošklivé říct, ale možná dobře, že ten Norris měl kontakt v prvním kole, protože jsme vlastně všichni odešli s tím, tyjo, třetí místo a smůla, incident, tak nakonec dojel někde vzadu. Ale asi by bylo bolestivější dívat se, jak se prostě propadá a skončí 11. Jenomže takhle by to asi pravděpodobně bývalo dopadlo. Optimističtější variantou by bylo 8., 9. místo. A ti kluci znovu ukazují, že jezdí dobře. Lando Norris je pro mě takový druhý Charles Leclerc v zajetí dlouhodobého kontraktu s týmem, který nemá budoucnost.
Ano.
Momentálně současnou optikou viděno, takže co dál? No a Oscar Piastri, první sezóna, pořád ten si má ještě hodně co dokazovat a klidně věřím, že to je vlastně zajímavá volba, protože klidně Oscara si může McLaren podepsat na dlouhodobou smlouvu s tím, že pokud Lando jim odejde, tak Oscar jim ho takhle krásně nahradí. On prostě ten talent má, ukazuje to, i s tím autem funguje v rámci možností fakt pěkně. A pak se holt uvidí, no.
Tak nie náhodou o Piastriho bojovali za Alpinom. Poďme k Haasu, pretože ten Ten zaujal viacerými vecami. Günther Steiner dostal pokarhanie od FIA za jeho vyjadrenie o, nazvem to, neodborných komisároch. A takto sa vyjadril po penalizácii pre Nika Hülkenberga v Monaku. A takisto chcel vymenovanie profesionálnych komisárov ako vo všetkých iných športoch. No a rozhodnutie FIA znie nejako takto. Pán Steiner povedal, že ak by chcel niekoho uraziť, použil by celkom odlišné slová. Komisári túto skutočnosť nespochybňujú. Myslím si, že asi áno.
Komisári koukajú na Netflix.
Asi tak. No a druhá vec, ktorá je pre mňa o mnoho zaujímavejšia, je to, čo sme hovorili so Zdendom Mikom v predošlej epizóde tohto podcastu, venovanému Formule 1. Možná spolupráca s Alfou Romeo, zrejme už od roku 2024 Alfa Romeo by sa mohla stať titulárnym sponzorom týmu. Steiner to síce poprel, respektíve povedal, že žiadne rokovania neprebehli, iba sa so šéfom najvyšším Alfa Romeo pozdravili. No ale tu sa objavili viaceré veci. Jedna zákulisná vlna hovorí o tom, že ak by sa Alfa Romeo predsa len stala titulárnym sponzorom týmu Haas, tak by to mohlo znamenať príchod Antonia Giovinazziho, teda jeho návrat, pretože v Barcelone, pardon, v Monaku ešte, bol aj Giovinazzio manažer, čo by mohlo znamenať a naznačovať rokovania s Haasom. Samozrejme, všetky strany to popierajú. Ale tu je otázka, že koho by mohol Giovinazzi vymeniť, pretože Magnussen aj Hülkenberg, ak sa nemýlim, tak majú zmluvy do konca sezóny, aj keď tam je nejaká opcia, možno tak ako si aj ty povedal, tak zmluvy sú často len s drapom papiera a ak rozhodujú peniaze, tak viem si predstaviť, že Haas sa jedného z tejto dvojice zbaví.
Tak tady asi momentálně není úplně jednoznačný ukazatel a to bude takové to přesně Drive to Survivorovské. Ta epizoda s tím, jak Günther Steiner do předposledního závodu sezóny přemýšlí a hodnotí ty výsledky a nakonec to padne, na někoho padne černý Petr podle toho, kdo tam někde špatně zajede nebo něco toho typu. No, tak oba dva závodníci, které Haas momentálně má, tak jsou, řekněme, podobně zkušení, podobně dobří, podobně rychlí. Tam víceméně pak může rozhodovat ledacos. Zároveň jsou oba dva podobně v uvozovkách teď už neperspektivní. Takové ty talenty, které svítily, ale nikdy z nich nic vlastně nevzešlo. Takže potom asi je to teď úplně v jakékoliv sympatie stranou, je to asi úplně jedno. Ale Giovinazzi je prostě chráněnec Ferrari a dává smysl spojení Haas a Alfa Romeo zase jenom jako nálepka. Pořád by to bylo nějaké Bčko Ferrari. Spíš si říkám, jasně jedna věc je dát tam Giovinazziho, který je prostě pilotem, to pořád továrním pilotem Ferrari, ale spíš si říkám, za jak dlouho to definitivně přestane bavit Gina Haase a za jak dlouho tahle změna image nebude zároveň změna majitele, třeba, protože Gene Haas byl vždycky ten, který jasně dával najevo, ne, musí to biznisově dávat smysl, jinak nemá cenu to dělat. A dlouho otálel třeba i s podpisem nové smlouvy, když se řešilo, jestli bude nová Concordská dohoda nebo ne, jestli budou nové motory, jestli ta F1 bude celá dávat smysl. On je prostě businessman, má obrovskou společnost a pokud tohle má být ztrátový, nesmyslný výstřelek, no tak to dělat nebude. A potom veselé telefonáty Günthera Steinera, ne že skončí, ale možná se přepnou do italštiny.
Asi ano. Nico Hülkenberg skončil v kvalifikácii 7, ale v pretekoch mu to nešlo a prepadol sa až na 15. miesto. Zatiaľ, čo Magnussen stratil len jednu pozíciu, áno, zo 17. miesta na štarte skončil 18. No tak neboli to bohojaké preteky pre Haas a uvidíme, ako sa im bude dariť v ďalších pretekoch. Máš niečo k týmto dvom pilotom?
Ne, já mám ke Günther Steiner, vlastně mi napadlo, jestli si pak umíš nějakým efektem vypípat nevhodná slova, tak Günther Steiner místo Bunch of Fucking Wankers bude možná říkat Squadra di Macaroni. Něco toho typu.
Asi áno. A toto myslím, že nemusím vypípávať nějako extrémně. Poďme k týmu Alfa Romeo, pretože tam sa v garáži objavil aj Peter Sauber.
Tam sme teď byli, ne? U Alfa Romeo.
Áno, okay. Takže to v podstate len preskočíme plotík. Bol tam aj Peter Sauber, ktorého bolo veľmi príjemné vidieť. A veľmi príjemné pre fanúšikov tohto týmu muselo byť sledovať aj výkon Kuan Yu-chou, pretože ten sa kvalifikoval na 13. miesto a za mňa výborný výkon. Vyrovnal svoje maximum z Austrálie, kde dosiahol 9. miesto rovnako ako v nedeľu a má rovnaký počet bodov ako Valtteri Bottas. Sú to akože síce len 4 body, ale Valtteri nebodoval v posledných 6 veľkých cenách. A v Barcelone štartoval 16. skončil 19. Čo sa mi zdá, že v podstate už vo svojej druhej sezóne je na úrovni Bottasa. Dalo by sa to takto zjednodušiť. Viem, že je to trochu skratka, ale čo si o tom myslíš? Pretože Bottas je o mnoho skúsenejší a dalo by sa možno že očakávať, že svojho tímového kolegu bude porážať.
Z nejakého dôvodu je pro mňa Alfa Romeo letos nejvíc neviditelný tým v celém poli.
Súhlasím.
Normálne ani ne Alfa Tauri. Prostě když se zeptáš mě o půlnoci na Alfa Tauri, no, Nick DeVries jako a Yuki Tsunoda jezdí docela fajn v porovnání s těmi předchozími lety. A teď Alfa Romeo, já bych normálně tápal, kde oni letos jezdí. Já je tam prostě nevidím v tom poli vůbec. Bottas úplně zmizel. Ale Kuan Yu-chou právě na to, jak Alfa Romeo není vidět, tak Španělsko zajel famózně a hlavně jel jako pěkně agresivní strategii, kterou zvládl opravdu dobře aplikovat. Byly tam agresivní manévry, dobrá jízda i dobré hospodaření s pneumatikami a ty body si jednoznačně zasloužil. A zase, přestože prostě 9. místo taky není pro nikoho extra výrazné v celkovém měřítku, v celkovém pohledu, tak tohle byl jeden z jeho možná nejlepších závodů. Zatímco Bottas, já vůbec nevím, úplně ztratil lesk a taky skoro si říkám, jestli tam s tím autem není něco špatně, protože se mi tomu nechce věřit. Ještě po příchodu z Mercedesu, jako by byl tehdy trošku možná politý živou vodou, byl tak v takové té pohodě, chvíli snad i konkuroval tehdy tomu nefunkčnímu Mercedesu a chvíli jsem si říkal, jo, tak on ještě aby, že loni, ještě aby náhodou neskončil na tom v šampionátu celkově líp než Hamilton, to by byla ironie.
Tak to ano.
A letos.
Kde je? No,
nemám slov?
Nebyť jeho účesu a rôznych takýchto vecí, tak by som o Bottasovi nevedela. Pritom patrí...
Je na tých tiskovkách on pôsobí strašne nevýrazne. On proste taký... Neviem, je úplne stracený.
Taký trochu bez duše, trochu ako Leclerc. Len Leclerc má na to určite mnohé iné dôvody. Alfa Tauri. Keď sme už pri tých alfách. Tak Nick DeVries štartoval zo 14. miesta, skončil 14. Už po Monaku ho chválil Franz Tost. Aj Helmut Marko povedali obidvaja v podstate, že toto chcú od neho vidieť. A DeVries svojim 14. miestom vyrovnal druhý najlepší výsledok v sezóne, ktorý dosiahol ale aj v Bahrajne, aj v Džide. A vzhľadom na to, aký je to monopost, tak myslím si, že je to tak že OK, fajn. Ale o kom sa chcem trochu rozprávať je Yuki Tsunoda, pretože ten štartoval z 15. miesta, skončil 12. ale mohol byť vyššie. Myslím, že na 9. mieste nebyť 5 sekundového trestu za údajné vytlačenie Chowa. Dokonca Tsunoda povedal, že po pretekoch bol veľmi rozčúlený aj vo vysielačke a povedal, že Chow vraj to vytlačenie strate kvázi uhral alebo nejako filmoval. Ako si videl ty tento moment? Pretože priznám sa, že ja som trochu na váškach.
Veľmi sporné. Jo, dá sa to tam najít. Přece jenom mi připadá, že Chow nezvykle brzo uhnul. Ale ono, jako zase na stranu druhou, my v těch autech nesedíme a najednou se tam člověku takhle periferně zjeví auto, no tak prostě někdo tu reakci má, cukne a radši to pustí rovně. Ale pusťme si všechny závody Formule 2 a 3. Takových incidentů tam bylo. A vlastně jsem docela překvapený, že ten Chow to hodně rychle zbalil do té unikové zóny, protože řekl bych, že bychom takových incidentů klidně viděli spoustu s tím výsledkem, že by se nakonec chlapci těsně okolo bílé čáry na vnějšku prostě srazili předními koly a pak by to Čo už musel vzít ven a tam bych asi tu penalizaci možná chápal víc. Ale jinak, no, já bych to netrestal, ale asi se to tam v tom dá najít, těžko se proti tomu dá něco říct, takže naprosto chápu, že Tsunoda byl rozčilený, protože jinak to byl skvělý závod z jeho pohledu a je to škoda. Je to škoda, asi zbytečná penalizace.
No a posledný tým, ktorému sa chcem venovať, je Williams v krátkosti aspoň. No, takisto žiadna sláva. Alex Albon štart z 18. miesta finišoval 16., čo je v podstate jeho najhorší výsledok v sezóne, ak dorazil do cieľa. Okrem toho má 10. miesto z Bahrajnu, jedno 12. a 2 14. miesta. No a Logan Sargeant štartoval z boxov, takisto pre výmenu komponentov a porušenie Park Ferme. No a bolo z toho 20. miesto, čo je samozrejme pochopiteľne najhorší výsledok, ktorý zopakoval už druhýkrát, pretože prvýkrát sa mu to stalo v Miami. No, Williams momentálne je asi najslabším tímom v štartovom poli. Aspoň to tak vyzerá, aj keď tá Alfa je naozaj nevýrazná, ale ja neviem, čo si mám myslieť.
Ne, ale v Kanade bude Albon v Q3. Jako je to odvážné, ale bude. To je prostě, jestli jedna trať, na které letos nechceš jezdit s Williamsem, tak je to Barcelona. Si to auto fakt není aerodynamicky dobré. Všichni to vědí, viděli jsme jejich podlahu taky. Tam není vůbec nic. A to auto jako jede dobře rovně, ale ne po Barceloně. Takže tohle je opravdu, všichni to věděli a tušili, že tady prostě nikomu z nich pšenka nepokvete, ale přijde Kanada a myslím si, že to bude trošku jiný obrázek a Williams letos musí prostě sázet na, jak se říká, prostě track specific, že jo? Prostě jejich výkony se budou hodně odvíjet od toho, jaká bude trať a komu jinému se kde nebude dařit. Ale Barcelona, to je prostě zabiják.
No ešte pred šesticou európskych veľkých cien nás čaká už necelé 2 týždne veľká cena Kanady na trati v Montreale. Ja tú trať mám veľmi, veľmi rád, takže veľmi sa teším na tieto preteky. A mnohých asi zaujíma to, že či Mercedes dokáže nadviazať na svoju formu z Barcelony, pretože Montreal je veľmi špecifický okruh a o tom, či bude Red Bull dominovať, tak myslím si, že až tak veľa pochybností nie je, ale stať sa môže naozaj čokoľvek. Takisto bude zaujímavé, čo ukáže Ferrari a nesmieme zabudnúť ani na Aston Martin. A aby tých tímov nebolo málo, čo ak prekvapí Alpine. Čo si myslíš, čo očakávaš ty od veľkej ceny Kanady?
Hodne bude záležet na tom, jaké budú teploty, protože v Kanadě pak se ty pneumatiky umí docela slušně rozpadat. Je to trať náročná na brzdy, na to nezapomínejme. Tam se klidně může stát, že někdo bude mít určité technické problémy, plus se samozřejmě postupně projevuje zase rozpočtové stropy tím, jak se opotřebovávají jednotlivé komponenty a zrovna Montreal je poměrně brutální trať, co se týče únavy materiálu. Takže Red Bull dominantní, tam asi není o čem, ale čekal bych návrat Astonu zpátky na druhé místo, co se týče nejrychlejšího týmu, minimálně Fernanda Alonza. Mercedesy očekávám zlepšenou formu, ale zrovna si nemyslím, že Montreal je ta trať, která by měla ta vylepšení akcentovat. A jsem zvědavý, jestli třeba Ferrari bude pokračovat v nějakých drobných vylepšeních. Alpine by mohl zazářit v kvalifikaci a nepropadnout se tolik dozadu v závodě. Ale za mě Red Bull jasné číslo jedna, tam asi to není žádný odvážný typ, ale Aston bych čekal zpátky.
A Albona v Q3. To si
a Albona v Q3, okay. Ano. Deváté okay. Místo, dejme.
Dobre. Hosťom dnešnej boxovej uličky denníka N bol komentátor Pavel Fábry. Pavel, ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
Taky moc ďakujem, mějte sa hezky.
No, verím, že sa budeme vidieť a počuť aj po niektorej z ďalších veľkých cien. Milí diváci a milí poslucháči, aj túto epizódu nájdete na YouTube v podcastoch, ale aj v aplikácii denníka N. Lúči sa s vami Laco Urban. Majte sa pekne.